คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมารัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ออกนโยบายหลายฉบับเพื่อจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติย้อนกลับไปในปี2024เอมี่นามสมมุติซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติคิดว่าเธอได้งานที่มั่นคงในเมืองดาวินในตอนนั้นเองเธออายุ30ปีซึ่งเธอได้รับการว่าจ้างให้เป็นเจ้าหน้าที่บริการนักเรียนที่ International House Sydney ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่เธอเองก็กำลังเรียนหลักสูตรอนุปริญญาชั้นสูงด้านการบริหารโครงการหรือ Program Managementซึ่งงานนี้แตกต่างจากงานรับเงินสดรายวันแบบไม่เป็นทางการที่นักเรียนต่างชาติหรือผู้อพยพใหม่จำนวนมากอาจจำเป็นต้องทำเมื่อย้ายมาอยู่อาศัยในช่วงแรกซึ่งเอมี่ก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่มั่นคงกว่า
It was a part-time permanent job because I was on a student visa so I could only work part-time but it was a permanent contract
มันเป็นงานพาร์ทไทม์แบบถาวรเพราะว่าฉันถือวีซ่านักเรียนฉันก็จะสามารถทำได้แค่งานพาร์ทไทม์แต่ว่าสัญญางานเป็นแบบถาวรค่ะเธอกล่าวแต่ในเดือนมกราคม2025บริษัทที่เธอทำงานนั้นล้มละลายโดยเพื่อนร่วมงานของเธอที่เป็นชาวออสเตรเลียสามารถเข้าถึงโครงการ Fair Entitlements Guarantee หรือ FEG ของรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้โดย FEG นี้เป็นระบบที่จะช่วยให้ลูกจ้างเรียกร้องค่าจ้างค่าชดเชยการเลิกจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆได้หลังจากบริษัทปิดกิจการลงแต่เนื่องจากเอมี่เป็นนักเรียนต่างชาติซึ่งเธอจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งจนถึงวันนี้แล้วเธอเองก็ยังไม่เคยได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์บางส่วนหลังจากบริษัทปิดตัวลงเลย
So I thought that I would be more protected if I had a permanent contract but then when this happened I realized that as anmigrant I do not have the same rights I cannot
ฉันเคยคิดว่าสัญญาถาวรจะให้ความคุ้มครองมากกว่าแต่ในเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วฉันก็ได้รู้ว่าในฐานะผู้อพยพฉันไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนออสเตรเลียหรือผู้พำนักถาวรฉันเข้าถึงระบบคุ้มครองแบบเดียวกันไม่ได้เลยค่ะเธอกล่าวตามรายงานจาก PKF Melbourne ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีการล้มละลายของ International House Sydney ระบุว่าสถาบันเริ่มขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022เป็นอย่างน้อยโดยตอนที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายสถาบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 3,800 คนและพนักงานทั้งหมด318คนโดยเอมี่เล่าว่าทางผู้จัดการการล้มละลายนั้นได้มีการแจ้งว่าหากมีเงินเหลือจากการชำระบัญชีพนักงานที่ไม่สามารถเข้าถึง FEG ก็จะได้รับการชำระเงินคืนเป็นลำดับแรกโดยทาง SBS News ได้สอบถามไปยัง PKF Melbourne เกี่ยวกับการชำระเงินให้กับพนักงานที่เป็นผู้อพยพแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนในประเด็นนี้โดยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการทางการศึกษาเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งหลังจากรัฐบาลกลางเริ่มจำกัดการรับนักเรียนต่างชาติในปีที่แล้วทางด้านเฟลิกซ์พารีประธานบริหารของสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบอิสระแห่งออสเตรเลียหรือ ITECA กล่าวว่า
We saw a big downturn for students applying.
เราพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ยื่นใบสมัครหรือตัดสินใจมาศึกษาต่อในออสเตรเลียลดลงอย่างมากทั้งในหลักสูตรฝึกอบรมสายวิชาชีพและหลักสูตรภาษาอังกฤษเขากล่าวโดยจากรายงานของ ITECA ปี2021มีนักเรียนประมาณ 162,000 คนลงทะเบียนเรียนกับผู้ให้บริการการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาโดยมากกว่าครึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติโดยพารีกล่าวว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมขอวีซ่าและการชะลอขั้นตอนการอนุมัติวีซ่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคส่วนนี
้ The outcome of these things is that independent providers are the ones that singled out at the end of the day
ผลลัพธ์ก็คือผู้ให้บริการอิสระคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแน่นอนว่ากระทบกับคนที่พวกเขากำลังจ้างงานด้วยเพราะเมื่อธุรกิจเริ่มประสบปัญหาคนเหล่านั้นก็จะต้องตกงานเขากล่าวโดยหากนักเรียนต่างชาติพบว่าสถาบันที่ตนเองกำลังเรียนอยู่นั้นกำลังล้มละลายพวกเขาก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงบริการคุ้มครองค่าเรียนหรือ Tuition Protection Service ของรัฐบาลโดยบริการนี้จะช่วยให้นักเรียนหาหลักสูตรทดแทนหรือขอเงินคืนได้เต็มจำนวนจากสถาบันเดิมโดยทางด้านแมทคุนโคประธานบริหารศูนย์แรงงานผู้อพยพแห่งรัฐวิกตอเรียกล่าวว่า
What the other impact on this is for many migrant workers is that once they complete their education
อีกผลกระทบหนึ่งก็คือหลายคนที่จบการศึกษาแล้วก็จะเข้าทำงานในภาคการศึกษาโดยเฉพาะในภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยคนเหล่านี้ต่างมาที่นี่เพื่อสร้างชีวิตและข้อจำกัดด้านจำนวนนักเรียนต่างชาติก็กำลังสร้างแรงกดดันต่อการจ้างงานในภาคส่วนนี้เขากล่าว โดยในปี2019รัฐบาลผสมชุดก่อนได้เผยแพร่รายงานฉบับสุดท้ายของคณะทำงานด้านแรงงานผู้อพยพซึ่งเสนอแนะให้ขยายสิทธิ์เข้าถึง FEG ไปถึงแรงงานผู้อพยพทุกคนโดยคณะทำงานชุดนี้จัดตั้งขึ้นในปี2016เพื่อต่อสู้กับการเอาเปรียบแรงงานผู้อพยพแต่ตั้งแต่มีรายงานในปี2019จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการขยายสิทธิ์ FEG แต่อย่างใดโดยในปี2025รัฐบาลพรรคแรงงานภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้เริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การปฏิรูป FEG หลังพบว่าบางบริษัทใช้ระบบนี้ในทางที่ผิดโดยทางคุณเคลกล่าวว่ารัฐบาลควรอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติและแรงงานผู้อพยพสามารถเข้าถึง FEG ได้โดยเร็วที่สุด
Our visa system is built around this idea that
ระบบวีซ่าของเราถูกสร้างขึ้นโดยมีแนวคิดว่านักเรียนต่างชาติมาที่นี่เพื่อเรียนแต่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนเหล่านี้จำนวนมากมาทั้งเรียนและทำงานในออสเตรเลียโดยเราจะไปต้องมีระบบวีซ่าที่อนุญาตให้แรงงานเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีระหว่างที่เรียนและรับการศึกษาไปด้วยเขากล่าวทางด้านเซรีเฟลเมนกูบายทนายอาวุโสจาก Redfern Legal Center เห็นด้วยว่ามีช่องว่างระหว่างความคุ้มครองของแรงงานในประเทศกับนักเรียนต่างชาติ
I think that the biggest thing is that a lot of Australian employing businessesrely on
ฉันคิดว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือธุรกิจออสเตรเลียจำนวนมากอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่านักเรียนต่างชาติไม่ได้คุ้นเคยกับระบบกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศนี้โดยมันสร้างความมั่นใจแบบผิดๆว่านายจ้างจะปฏิบัติต่อฉันอย่างเป็นธรรมทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนายจ้างจำนวนไม่น้อยต่างฉวยโอกาสจากความไม่รู้เหล่านี้และปล่อยให้คนเหล่านั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่เธอกล่าวและเมื่อไม่มีโครงการ FEG เฟลเมนกูบายกล่าวว่าสำหรับพนักงานอย่างเอมี่การฟ้องร้องต่อศาลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยเอมี่ก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
I don't think I will ever be compensated because I doubt there's money to be found
ฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะได้รับเงินชดเชยหรอกค่ะสุดท้ายแล้วเพราะฉันก็สงสัยว่าพวกเขาจะมีเงินเหลือไหมแต่ฉันหวังยังยิ่งว่าในอนาคตจะไม่ต้องมีใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรืออย่างน้อยก็ให้เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงมากขึ้นเพราะว่าฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับฉันฉันคิดว่าผู้อพยพทุกคนควรรู้ว่าเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เธอกล่าวและนี่คือการรายงานจากวินควงผู้สื่อข่าว SBS News และดิฉันว่าวิราจิตรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ